Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջադրում է իր թեկնածությունը 10-րդ ընտրատարածքում կայանալիք լրացուցիչ ընտրություններում հայազգային կոնգրեսը խնդրին պաշտոնապես անդրադառնալու է մոտ 1 ժամից։ Անցել են ժամանակները, երբ կարելի էր Հայաստանի վրա ճնշում բանեցնել, քիչ առաջ Երևանում հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ $25 միլիոն բուլղարական հանքային ջրերի գործարանի դիմաց Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները հաստատում են Գագիկ Ծառուկյանի նոր բիզնես պրոյեկտի մասին մամուլում հայտնված տեղեկությունները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանը երբեք հարցականի տակ չի դնի ցեղասպանության փաստը, այսօր հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Էդվարդ Նալբանդյանի ասուլիսի մանրամասները մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ Թուրքիայի վարչապետը առաջիկա հանդիպմանը քննարկելու են նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցը։ Այս մասին հայտարարեց Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը Ռեջեփ Էրդողանը Վաշինգտոն կայցելի դեկտեմբերի 7-ին։ Հիշեցնեմ, որ նրա այցը նախատեսված էր հոկտեմբերի 29-ին, սակայն հետաձգվեց Թուրքիայի հանրապետության օրվա տոնակատարության պատճառով։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում Ադրբեջանի հետ բարեկամության խմբի ղեկավար իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Մուստաֆա Կաբակչին Բաքվում ասել է. «Եթե Ղարաբաղի հարցում առաջընթաց չլինի, Թուրքիայի խորհրդարանը չի հաստատի Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրությունները»։ Հայկական ժամանակ թերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրվեց ազգային ժողովի падգամավորության տեխնացու նրա դատավարությունը հիշեցնեմ ընդանում է Երևանի դատարաններից մեկում։ Գրանցվելու համար համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացվել են ընտրական տեղամաս։ Նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին պաշտպանած խոշոր գործարար Բարգավաճ կուսակցության հիմնադիր եւ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը 25 միլիոն եվրոյով Բուլղարիայում հանքային ջրերի գործարան է գնել, առնելով բաժնետոմսերի 100%-ը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Չեխիան կվավերացնի Լիսաբոնի պայմանագիրը որոշ վերապահումներով, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց Բրյուսելում երեք ավարտված Եվրամիության գագաթաժողովում։ Չեխիան Եվրամիության անդամ վերջին պետությունն էր, որը հրաժարվում էր վավերացնել այս պայմանագիրը։ Սրանից հետո ճանապարհ է հարթվում Եվրամիության նախագահի պաշտոն ստեղծելու համար, ինչը նախատեսված է Լիսաբոնի պայմանագրով։ Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում նոյեմբերի 9-ից 10-ը կանցկացվի ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստը։ Այս խորհրդի կազմում ընդգրկված է նաև Հայաստանը։ Ղրղզստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիև իր որդուն նշանակել է նորաստեղծ մի գործակալության ղեկավար։ Զարգացման ներդրումների և նորարարությունների գործակալության ղեկավարը վերահսկելու է տնտեսական քաղաքականությունը, առանցքային ներդրումները և հաշվետու է անմիջապես հորը։ Ընդդիմությունը մեղադրում է երկրի նախագահին իշխանությունը իր ձեռքում կենտրոնացնելու ձգտումների մեջ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես մոտ 1 ժամից Հայազգային կոնգրեսը պաշտոնապես կանդրադառնա Երևանի կենտրոնն ընդգրկող թիվ 10-րդ ընտրատարածքում ստեղծված իրավիճակին։ Հիշեցնեմ, քիչ առաջ հայտնի դարձա, որ այստեղ կանալիք լրացուցիչ ընտրություններում իր թեկնածությունն է առաջադրել հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր թիվ 10-րդ ընտրատարածքում падգամավորության թեկնածուի առաջադրվել հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, այժմ անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Տաթև Օհանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը ինքնա առաջադրվել է։ Թե արդյոք Հայազգային կոնգրեսը կպաշտպանի Փաշինյանի թեկնածությունը, Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն ասաց, թե այդ հարցը այժմ քննարկվում է քաղաքական խորհրդի նիստում եւ այդ մասին կոնգրեսը ավելի ուշ հանդես կգա հայտարարությամբ։ Իդեպ ԿՀ մամուլի խոսնակը մեզ տեղեկացրեց նաեւ, որ Նիկոլ Փաշինյանից բացի այս պահի դրությամբ թիվ 10-րդ ընտրատարածք առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր են ներկայացրել նաեւ մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը, տրանսպորտի նախկին նախարար Էդուարդ Մադացյանը, քաղաքագետ Հմայա Հովանեսյանը, Վլադիմիր Կոստանյանը եւ ազգային միաբանությունից Արա Սիմոնյանը։ Նշենք, որ թիվ 10-րդ ընտրատարածքը թափուր էր մնացել այն բանից հետո, երբ Խաչատուր Սուքյասյանը վայր էր դրել падգամավորական պետական մանդատը։ Այս ընտրատարածքում ընտրությունները տեղի կունենան հունվարի 10-ին, իսկ թեկնածուների առաջադրումը սկսվել է հոկտեմբերի 27-ից։
Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Հանրապետություն կուսակցությունը ներկայացնող Սուրեն Սուրենյանցը իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին փոխանցել է, որ ինքը չի պատրաստվում առաջադրվել թիվ 10 ընտրատարածքում։ Հանրապետություն կուսակցությունը օրվա ընթացքում հանդես է գալու հատուկ հայտարարությամբ, նշել է Սուրենյանցը։ Երևանում է Բելարուսի արտգործնախարար Սերգեյ Մարտինովը, քիչ առաջ նա իր հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդես եկել մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում երևանցի լրագրողներն օգտվելով առիթից Էդվարդ Նալբանդյանին հարցեր են ուղղել հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայվիճակի մասին։ Տիգրան Ավետիսյաններ ներկապու արտգործնախարարների ասուլիսին։
Անցյալում են այն ժամանակները, երբ Հայաստանը կարող էր ինչ-որ քայլեր անել ճնշումների և պարտադրանքի ներքո։ Հայաստանն ինքն է որոշումներ կայացնում։ Որոշումներ կայացնում է Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, արձագանքելով հարցին, թե Հայաստանյան մի շարք ընդդիմադիրների դիտարկմամբ հայկական կողմը Ցյուրիխյան արձանագրությունները ստորագրել է միջազգային հանրության ճնշման տակ։ Այդպիսի դիտարկումներից մեկի հեղինակը մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն է։ Վերջինս հայտարարել էր, թե ճնշում բանեցնողները հենց նրանք էին, ովքեր Ցյուրիխում կանգնած էին արտգործնախարարներ Նալբանդյանի և Դավութոլուի թիկունքում։ Այդպես էր արդյոք, և իրոք արձանագրությունների ստորագրման պահին դուք ձեզ ճնշված ու նվաստացած էիք զգում, ինչպես շատերը պնդում են։ Այս հարցին Էդվարդ Նալբանդյանն արձագանքեց.
Գիտեմ, ով իրեն պետք է նվաստացած զգա, դա մի գուցե շատ ներողություն մազոխիստական ինչ-որ բաներով պետք է տարապի, որ այդպիսի նվաստացում զգա, առաջինը։ Երկրորդը, ես կարող եմ ասել, որ ինչ-որ նրանք, ովքեր կանգնած էին այդ օրը որպես վկաներ կարևորագույն երկրների արտգործնախարարներ, որ նրանց ճնշման տակ է ստորագրում, դա ուղղակի թուրըն բռնում է, որովհետև այդ երկրները եղել են թե միջնորդներ, թե աջակիցներ։
Բացառությամբ 1-2 երկրի միջազգային ողջանրությունն աջակցում է այս գործընթացին, որն ի դեպ նախաձեռնել է Հայաստանը, ասաց Էդվարդ Նալբանդյանը, իբրև նման պնդման ապացույց հիշեցնելով այն իրադարձությունները, որոնք անմիջապես հաջորդեցին ստորագրմանը։
Ստորագրումից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կես ժամ հետո կոչ արեց երկու կողմին շուտափույթ վավերացնել, հարգել պայմանավորվածությունները եւ իրականացնել։ Դրա մասին հայտարարեց Եվրոմիությունը, դրա մասին հայտարարեց Ֆրանսիան, դրա մասին հայտարարեց Գերմանիան, դրա մասին շատ հստակ եւ բաց եւ միանշանակ ձեւով արտահայտվեց Ռուսաստան։
Լրագրողների հիշեցմանը, որ թուրք պաշտոնատարներն իրենց հայտարարություններում շարունակում են հայ-թուրքական համաձայնությունների ճակատագիրը կապել Ղարաբաղյան խնդրի հետ, Նալբանդյանը վերահաստատեց պաշտոնական Երևանի այն դիրքորոշումը, համաձայն որի այդ երկու հարցերը փոխկապակցված չեն։ Ավելին, Նալբանդյանի խոսքերով, դա միայն Հայաստանի դիրքորոշումը չէ, այդպիսին է նաև Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների մոտեցումը։
Տիգրան Ավետիսյաններ ներկայացնում։ Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովում մեկնարկել են 2010 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումները, դրանց ընթացքում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր խոստով անել է, որ անցած տարեվերջին կառավարության անդամների հնչեցրած լավատեսական կանխատեսումները, թե տնտեսական ճգնաժամը որևէ կերպ չի ազդելու Հայաստանի վրա, այնքան էլ արդարացված չէին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Ի տարբերություն նախորդ տարվան, երբ վարչապետը 2009 թվականի բյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հանգամանքի փոխարեն վկայակոչում էր ավելի վաղ կազմված կառավարության ծրագրերը, այսօր խորհրդարանի հանձնաժողովներում 2010 թվականի բյուջեի նախագծի առիթով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հաճախակի էր ընդգծում ճգնաժամի հանգամանքը։
Որոնք են 2009 թվականի դասերը։ Ճգնաժամը առավել ընդգծված ձևով ցուցադրեց մեր տնտեսության խոցելի կետերը։ Առաջինը, տնտեսությունը ունի դիվերսիֆիկացիայի ցածր մակարդակ, երկրորդ, երկրի տնտեսությունում առկա են օլիգոպոլիաներ եւ ցածր մրցակցային մակարդակ, եւ դա լրջագույն մարտահրավեր է մեզ համար։
2010 թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշներն են եկամուտներ 676 միլիարդ դրամ 2009 թվականի 927 միլիարդի փոխարեն 2010 թվականից ախսերը նախատեսված է 859 միլիարդի չափով 2009 թվականի 967 միլիարդի փոխարեն 2009-ի համեմատ ավելի քան 4.5 անգամ մեծ կլինի դեֆիցիտը հաջորդ տարի այս ամենով հանդերձ կառավարությունը նախատեսում է 2010 թվականին անցնել տնտեսության զարգացման փուլին 1.2% տնտեսական աճի կանխատեսմամբ վարչապետը
Հաշվի առնելով համաշխարհային կանխատեսումները, Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսության զարգացման կանխատեսումները,
Իդեպ հաջորդ տարվա վերջին ըստ կառավարության Հայաստանի արտաքին պարտքը կկազմի ավելի քան 3 միլիարդ դոլար, հաջորդ տարի պետք է Հայաստանը վճարի 117 միլիոն դոլար եւ եւս 49 միլիոնը իբրև տոկոսավճար։ Ներքին ծախսերի վերաբերյալ թե վարչապետը, թե ֆինանսների նախարարն ասացին, թե գերակա ծրագրերը կիրականացվեն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն իր մի քանի հարցերի պատասխանները լսելուց հետո հակադարձեց ֆինանսների նախարարին։
Քաղաքականություն չի փոխվել, բայց հենց գալիս են կոնկրետ դեպքի վրա, ասում եք, գիտեք, ինչ որ մի պատճառ եք բերում, ձեզ չի թվում, որ արդեն այն հայտնի ֆիլմն է, Ոսկեցելի գոր, ասում է, Նաջարյանը չի մերժի, բայց կտա։
Իդեպ Արծվիկ Մինասյանը լքելով այն դահլիճը, որտեղ ընթանում են քննարկումները, հայտարարեց, սա ոչ թե քննարկում է, այլ խեղկատակություն։
Խորհրդանից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ թվականի պետ բյուջեի նախագծին այսօր անդրադարձել են նաև կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն ու Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը, երկուսի կարծիքով էլ 2010-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթն առանձնակի լավատեսության առիթներ չի ստեղծում։ Հասմիկ Սմբատյանին լսենք։
Տարին շարունակում է մնալ վատագույններից մեկը մեր տնտեսական պատմության մեջ։ Հայելի ակումբում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը, այսօրվանից քննարկման դրված պետբյուջեի նախագիծը գնահատելով թույլ ու անսկզբունք։
Նախագծին ես ծանոթացել եմ, ես խոսք չեմ գտնում, բայց ամենապարզը, որ կարող եմ ասել, ստից բյուջե է սա։
Թույլ անսկզբունք
Գալենք տարվա ծրագիր ուղղակի թեր գնահատված ծրագիրը։ Իմ տպավորությունը ամենայնակ եւ ցամ եմ ասում նաեւ որ ոչ թե ինչ որ խնդիր են ուզում լուծել, այլ տարին ամփոփելուց կառնեն միտեղ եւ զեկուցեն որ ծրագիրը գերակատարեցինք 2-3 կամ 5%-ով։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջյանը հանդիպման ընթացքում ասաց, թե անգամ լինելով կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցության ներկայացուցիչ չի կարող չհամաձայնել Բագրատ Ասատրյանի գնահատականներին, որ տնտեսական քաղաքականության առումով մենք իրոք ունենք նկատելի խոցելիություն։ Քննարկման դրված բյուջեի նախագծին կողմ չքվյարկել ես չեմ կարող, այնուամենայնիվ հայտարարեց Վարդան Բոստանջյանը, իսկ բյուջեի նախագիծը գնահատելուն ուղղված մեր հարցինի պատասխանն է ասաց։
Դա այնպիսին է, ինչպիսին պետք է լիներ։ Այս պարագայում
թվականի պետբյուջեի նախագծի փորձագիտական գնահատականները ներկայացնում էր Հասմիկ Սմբատյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բուլղարական մի շարք լրատվամիջոցներ տեղեկացնում են, որ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, Գագիկ Ծառուկյանը, բիզնես պրոյեկտ է սկսել այդ երկրում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի ուշադրության կենտրոնում հայտնվել է հանքային ջրի արտադրությամբ զբաղվող խոշորագույն բուլղարական ընկերությունը։ Գործարքի մանրամասները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանը շուրջ 25 միլիոն եվրոյով Բուլղարիայում ձեռք է բերել Գորնաբանյա հանքային ջրերի գործարանը։ Այդ մասին հաղորդում են Բուլղարական Սոֆիա Էխո Պարբերականը և Նովինիտե լրատվական գործակալությունը։ Այս տեղեկատվությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հաստատեց Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը։ Ինչպես մանրամասնում է Սոֆիա Էխոն, Բուլղարական ընկերության նոր տերերը արդեն իսկ գրանցված գործարքի մասին փաստաթղթերի համաձայն Գագիկ և Ջավահիր Ծառուկյաններն են։ Ընկերության նախկին 3 սեփականատերերից մեկը Եվգենի Գորանովը լրագրողներին փոխանցել է, որ գործարքը տեղի է ունեցել նախորդ շաբաթվա վերջին։ Նախկին սեփականատերերը պատրաստվում են ստացված մոտ 25 միլիոն եվրոից 20 միլիոնով մարել ընկերության կուտակած պարտքերը, իսկ 3.5 միլիոնը կփոխանցվի բրիտանական ներդրումային մի ընկերության։ Բուլղարական լրատվամիջոցները նշում են, որ այս ընկերությունը հայաստանցի գործարար նախկին մարզիկ Գագիկ Ծառուկյանի առաջին ձեռքբերումն է Բուլղարիայի տարածքում։ Ըստ գրանցված փաստաթղթերի Գորնաբանյան արդեն իսկ կառավարիչ ունի, այն կղեկավարի Զավեն Ասատուրովը։ Գորնաբանյա Bottling Company-ն նաև մայրաքաղաք Սոֆիայից ոչ հեռու գտնվող հանքային ջրերի 3 աղբյուրներ 25 տարով օգտագործելու իրավունք ունի, որը Սոֆիա Էխոյի փոխանցմամբ երկրի բնապահպանության նախարարությունը կարող է երկարաձգել ևս 35 տարով։ Ինչպես փոխանցում են բուլղարական լրատվամիջոցները հանքային ջրերի արտադրության ոլորտում, սա այս տարվա առաջին ավարտուն գործարքն է։ Գորնաբանյայի ամենամեծ մրցակիցներից մեկը հանքային ջրերի արտադրությամբ զբաղվող Դևին ընկերությունը վաճառքի վերջին փուլում է գտնվում, այն ցանկանում է ձեռք բերել ամերիկյան մի ընկերություն։
Աստղիկ Բերևյանն է ներկայացնում։ Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը գրում է, այսօր քաղբանտարկյալների միջազգային օրն է, այսինքն Հայաստանը ևս կարող է լիիրավ նշել այդ օրը, մեզանում այսօր առնվազն 17 քաղբանտարկյալ է հաշվում, չէ, անշուշտ նրանց մեղադրանքներ են առաջադրվել և նրանք դատապարտվել են քրեական օրենսգրքի որոշակի հոդվածներով, շարունակում է թերթը, բայց անգամ մանկահասակ երեխաներին էլ հայտնի է, որ նրանք բանտերում են հայտնվել իշխանության դեմ պայքարելու իրենց կարծիքն արտահայտելու, իշխանափոխություն երազելու և ծրագրելու համար, այսինքն քաղաքական պայքարելու քարի համար, որը ոչ մի նորմալ երկրում չի պատժվում, ընդգծում է հրապարակը։ Հայկական ժամանակը մեջբերում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի խոսքերը, որը անդրադառնալով Հայաստանի նախագահի Ղարաբաղ կատարած այցելությանը ասել էր. Սերժ Սարգսյանի այցը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներ կարող է դառնալ վերջինը։ Հայաստանի իշխանությունները իհարկե կշտապեն հայտարարել, թե դա Ադրբեջանում ներքին օգտագործման արված հայտարարություն է, բայց հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ընթացող զարգացումները, ազատագրված տարածքների վերադարձի շուրջ արդեն եղած պայմանավորվածությունները, չի կարելի չխոստովանել, որ հակառակորդի այս խոսքերում ճշմարտության հատիկ կա, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թուրքական ժամանակը գրում է, որ այսօր կարևոր քայլ է կատարվում Անկարայի և Իրաքի հյուսիսային վարչակազմի միջև հարաբերությունների նոր փուլ բացելու համար։ Թուրքիայից առաջին անգամ նախարարների մակարդակով այցելություն է կատարվում քրդաբնակ այդ շրջանը։ Արտաքին գործերի նախարարը և արտաքին առևտրի պետնախարարը այցելում են քրդաբնակ շրջանների կենտրոնական քաղաքները։ Թերթը տեղեկացնում է, որ այցելության ընթացքում Դավութողլուն գլխավոր հյուպատոսություններ է բացելու Բասրայում և Մոսուլում։ Իրանը մերժել է միջուկային իր ծրագրերի շուրջ խնդիրները կարգավորելու միջազգային հանրության առաջարկների հիմնական կետը, ըստ դրա Իրանում միջև հիմա թույլ հարստացված ուրանի վերամշակումը պետք է կատարվեր այլ երկրներում, հետո վերադարձվեր խաղաղ նպատակներով օգտագործելու համար։ New York Times-ը մեջբերում է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետին, որն ասել է, Թեհրանի պատասխանը ըստ էության մերժում է նշանակում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այժմ այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին.